Gepler Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuň 2017-nji ýylyň 10-njy apreli hepdeniň duşunda güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýarym. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Senagy taýdan ösen döwletleriň uly ýedilik guramasynyň Siriýadaky krizisi maslahat etmek üçin geçirýän duşuşyna gatnaşmak maksatly Italiýa bardy. Tillerson we beýleki ýurtlaryň daşary işler ministrleri 10-njy aprelde adaty duşuşynyň ýa-ni 11-nji aprelde Siriýa boýunça maslahat geçirmek üçin duşuşurlar diýip Italiýanyň mediýasy habar berdi. Uly ýedilik guramasyna Birleşen Ştatlar, Ýaponiýa, Germaniýa, Britaniýa, Italiýa, Fransiýa we Kanada girýär. Orset bu gurama uly gözlük formatın dağda bolupdy. Emma Moskwanyň 2014-nji ýylda Krim ýarmadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagynyň ideýany ol guramadan çykarylypdy. Dünýäniň senagy taýdan ösen döwletleriniň Italiýadaky duşuşy Birleşen Ştatlaryň 7-nji aprelde Siriýanyň howa bazasyna raketaly zarbalary urmagynyň ideýany gabat geldi. Birleşen Ştatlar şol zarbalarynyň Damaskyň öz raýatlaryna garşy himiki ýaraglary ulanmagyna jogap bolundygyny aýtdy. İranın resmi İrna Tiyadilikler Agentliği Birleşen Ştatların uçur öndürücü Boeing kampanyasının indikayın devamında İran'a 777 kısımlı iki yolukçu uçarını uğratacaktığını haber verdi. Bu gün batarın İran'a karşı uzak möhlütlü sanksiyalarını yatırmağından son Birleşen Ştatların ve İran'ın arasında bağlaşılan en ulu biznes şertnamasıdır. İrna Agentliğinin ıhtıbarlı çeşmesine salgılanıp 9 aprilde haber vermene göre uçurlar İran'ın Air Milli Hova kampanyasına berilir. Boeing kampanyası İran'ın 80 sany uçuruş olsanda 737 kısımlı 50 uçarı ve 777 kısımlı 30 uçarı satın almağı ıslık bildirenliğinin geçen yıl mealim edipti. Bu şertnamanın bahası 16 milyar dolara barabar. Şol bıraktada İran'ın hükümeti uçuruların bahasının dine yarısını tölecektuğunu Boeing kampanyasının satın alma için teklif eden şertlerinin çeklendirilmeğinin muna sebep olayanlığına edipti. Boeing kampanyası uçurların bahasını mälim etmendi. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan yine Avrupa vavatında tanqidi çıkış etti ve öz yurdunun Avrupa Birleşigine agdab olmağı meselesine qaytadan ser etjekdigini aydyp, Avrupa Türkiye'nin halkına edenleri üçin töler dedi. Erdoğan'ın 9 aprelde İzmir'de eden bu çıkışında Türkiye'nin Avrupa Birleşigine agdab olmak meselesinin 16 aprelde geçirilecek referendumdan son gün tertibinde qaytadan qoyulacaktygyny mälim etti. Erdoğan referendumda üstünlük kazansa, öz häkimiýetini göz görtele puhtalandyryp biler. Türkiýanyň konservatif Islamçy Adalat we Ösüş partiýasynyň esaslandyrjysy Erdoğan 2003-nji ýylda ýurdun premier-ministri bolup bu wezipäni 2014-nji ýylda çenli eýledi. Soň prezident saýlandy. Erdoğan Türkiýanyň prezidentlik respublikasyna öwürmegi wady berip, munyň ýurdun durnuklulygyny puhtalandyrmak üçin zerurdygyny aýdýar. Günbatar Türkiýede häkimetiň bir adamyň elinde jemlenmegine tarap ädýän ädimlerini ýazgaryar şeýle de Erdoğan'ın 2016-njy ýylyň iýul aýynda başa barmadyk harby agdalyşyk tinançygyndan soň oppozisiýa görkezýän basyşyny tanqid edýär. Türkmenistan bozkun sportçularının sentyabr ayında Aşgabatda geçirilecek Aziada 2017 halkara yarışına katnaşmak mümkinçiligine seyretmeye tayarlık bildirdi deyip yurdun devlet medyası 9 aprelde haber verdi. Bu mesele Aziada 2017 çaresine görülen tayarlıklara bağışlanıp Avazada geçirilen halkara forumunda gozgulupdır. Türkmenistanyň prezidenti Aziada 2017-nji sport bäsleşliginde bozkun sportçularyň gatnaşmagyna degişli meselelerini ähli taraplaryň öwrenmegi degişli pudoklaryň resmiýlerine tapşyrdy diýilip resmi maglumatda habar berilýär. Ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary Türkmenistanda geçiriljek iň uly halkara sport çäresidir. 17-27 sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek bäsleşlikde dünýäniň 60 çemesi ýurdunyň wekilleri sportyň 21 görnüşi boýunça ýaraşyrlar. Orsiýetin Tatarstan regionunda yangında helak olan adamın cesedi tapıldı. Tatarstanın paytaxtı Gazanın eteginde ähli dinlerin öýü diýilip adlandyrylýan binada 10 aprelde meýle gelen yangının neticesinde jaýyň üçögi ýumruldy. Tatarstanın adatdan daşary ministrligi wepat olan adamın cesedinin oduň söndürilmeginden soň jaýyň içinde tapylandygyny mälim etdi. Helak olanyň şahsyýeti anyklanmady. Ähli dinlerin öýü adly binany 20 ýylyň dowamında yerli arhitektor we hudojnik Ildar Hanow gurupdy. Pravoslav Hristiyan dininin İslamın ve Buddizmin elementlerini öz için alayan binanın kurulmağının maksadı dini kımmatlıkları görközmekten ibaret olup deyim. Derinçiler yangının döremögünün sebeplerini anıklamağa sinan şiarlar. Hormatlı radyo dinleyiciler siz günün kevirti edilikleri bilen tanış oldunuz.